Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on todella iso ja painava aihe.
Kyllä, sukelletaan syvälle.
Katsotaan Vladimir Putinin sodan ensimmäistä vuotta, mutta nimenomaan hänen itsensä näkökulmasta. Eli miten hän viesti, mitä päätöksiä hän teki ja miten se koko julkisuuskuva muuttui, kun todellisuus ei niin sanotusti vastannutkaan suunnitelmia.
Juuri niin. Ja huomaat, että siinä on koko ajan läsnä sellainen keskeinen jännite.
Mikä se on?
Yhtäällä on tämä tarkkaan rakennettu kuva täydellisestä kontrollista ja toisaalla on se sotakentän raaka arvaamaton todellisuus.
Ja näiden välissä johtaja joutuu sitten jatkuvasti muokkaamaan omaa tarinaansa.
Nimenomaan. Ja samalla hän eristäytyy yhä syvemmälle omaan kuplaansa.
Lähdetään liikkeelle ihan siitä hetkestä juuri ennen kuin kaikki alkoi, helmikuu 2022.
Joo.
Kyllä kaikki varmasti muistavat sen kuvan. Ranskan presidentti Emmanuel Macron istuu Kremlinin jättimäisen valkoisen pöydän toisessa päässä ja Putin toisessa.
Kyllä se kuva on jäänyt verkkokalvoille, eikä se ollut pelkästään jotain koronaeristystä, vaikka sillä sitä selitettiinkin. Se oli viesti.
Miten niin?
Se oli ihan visuaalinen esitys siitä fyysisestä ja poliittisesta etäisyydestä, jonka Putin halusi luoda lännen ja Venäjän välille. Viesti oli, että te pysytte siellä, me olemme täällä, ja Ukraina, se kuuluu meidän etupiiriimme.
Ja tämän kaiken taustalla oli se ideologia, jota hän oli rakentanut jo vuosia.
Aivan. Hän oli puheissaan ja niissä kuuluisissa esseissään tehnyt täysin selväksi, ettei hänen mielestään ole olemassakaan mitään erillistä ukrainalaista kansakuntaa.
Eli ukrainalaiset ovat vain harhaan johdettuja venäläisiä.
Just niin. Hänen ajattelussaan he eivät ymmärrä omaa parastaan. Länsi on eksyttänyt heidät, ja Venäjän tavallaan pyhä tehtävä on kouluttaa heidät takaisin ruotuun, palauttaa heidät historialliseen yhteyteensä.
Ja tämä ajatus oikeuttaa sitten mielessään koko hyökkäyksen.
Se on avain kaikkeen, mitä sen jälkeen tapahtui.
Sitten vain muutama päivä ennen hyökkäystä nähdään se kuuluisa turvallisuusneuvoston televisioitu kokous.
Se hetki on todella paljastava.
Siinä on se kiusallinen, jopa nöyryyttävä hetki, kun ulkomaan tiedustelun päällikkö Sergei Nariskin änkyttää ja Putin käytännössä pakottaa hänet julkisesti tukemaan tulevia toimia.
Se oli tarkoituksellista teatteria. Se ei ollut mikään vahinko tai hermojen menetys, se oli suunnattu koko Venäjän eliitille.
Eli se ei ollutkaan merkki siitä, että rivit rakoilevat.
Ihan päinvastoin. Se oli raan voiman ja ehdottoman uskollisuuden vaatimuksen julkinen demonstraatio.
Selvä.
Viesti kaikille siinä huoneessa ja koko maassa oli: vastarintaa ei suvaita, ei edes epäröintiä. Olette tässä mukana, halusitte tai ette. Se osoitti, että päätös oli jo tehty ja se oli yksin hänen.
Ja sitten se päätös pannaan täytäntöön. 24. helmikuuta Putin ilmoittaa yöllisessä puheessaan erikoissotilasoperaatiosta. Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että hän esiintyy yksin omassa toimistossaan.
Ilman mitään sotilaallista rekvisiittaa ympärillään.
Aivan.
Ja ne termit denazifikaatio ja demilitarisointi, ne eivät ole mitään sattumaa. Ne on valittu todella huolella, nimenomaan venäläistä yleisöä varten.
Miten niin?
No, denatsifikaatio on suora viittaus suureen isänmaalliseen sotaan, Neuvostoliiton taisteluun Natsi-Saksaa vastaan. Se on Venäjällä täysin pyhä kansallinen myytti.
Aivan. Eli se maalaa Ukrainan johdon fasisteiksi ja tekee hyökkäyksestä oikeutetun taistelun pahuutta vastaan. Se on kieltä, joka on suunniteltu ohittamaan kriittinen ajattelu.
Juuri näin. Ja se vetoaa suoraan tunteisiin ja historiallisiin traumoihin.
Vain muutama päivä myöhemmin, 27. helmikuuta, hän nostaa panoksia aivan uudelle tasolle.
Kyllä, Venäjän ydinpelotejoukot määrätään erityiseen taisteluvalmiuteen.
Ja tässä homma muuttuu todella mielenkiintoiseksi. Äkkiseltään ajattelisi, että se uhkaus oli suunnattu vain lännelle.
Niin voisi luulla. Ja se oli tietysti testi lännen hermoille. Pelkkä keskustelun herättäminen siitä, että onko Putin tosissaan, oli hänelle jo voitto.
Mutta sillä oli yllättävä sivuvaikutus kotirintamalla.
Juuri niin. Uhkaus pelotti syvästi myös tavallisia venäläisiä. Kun Putin alkoi puhua ydinaseesta, pelko levisi Venäjälläkin ihan eri tavalla. Kremli tajusi, että yrittäessään pelotella eurooppalaisia, se pelotteli myös omaa kansansa.
Mikä saattoi sitten hillitä sen kortin käyttöä myöhemmin?
Aivan.
No samaan aikaan propagandakoneisto joutuu yllättävän haasteen eteen. Maaliskuussa toimittaja Marina Ovsiannikova juoksee suoraan uutislähetykseen sen sodan vastaisen kyltin kanssa.
Se oli todella tärkeä särö siinä monoliittisessa julkisivussa. Se hetki levisi maailmalla kulovalkean tavoin.
Ja mitä se paljasti?
Sen, että vaikka mediakoneisto on täysin valtion hallinnassa, siellä pinnan alla on ihmisiä, jotka tietävät totuuden. Monet jatkavat työtään ihan vain taloudellisista syistä, heillä ei ole vaihtoehtoja. Ovsiannikovan teko näytti sen sisäisen ristiriitan.
Ja tätä koneistoa todella tarvittiin, kun huhtikuussa Butchen kaupungista paljastui se karmea totuus siviilien joukkomurhasta.
Kyllä. Ja Kremlin koneisto oli siihen täysin valmis. Se narratiivi oli hiottu jo vuodesta 2014 lähtien.
Eli?
Kun kuvat putsasta levisivät, valtio, media aloitti välittömästi vastakampanjan. Kuvat ovat väärennöksiä. Ne ovat ukrainalaisten itsensä lavastamia provokaatioita.
Ja tämä upposi ihmisiin.
Moniin kyllä. Tämä osoitti Kremlin kyvyn hallita informaatiota maan sisällä lähes täydellisesti. Monille venäläisille se oli uskottavampi selitys kuin se, että heidän oma armeijansa voisi tehdä jotain sellaista.
Samaan aikaan, kun näitä tarinoita syötettiin kansalle, se alkuperäinen suunnitelma salamasodasta oli jo mennyt pahasti pieleen.
Aivan. Ja viestintä alkoi muuttua. Hitaasti, mutta varmasti.
Miten?
Venäläisiä alettiin valmistaa ajatukseen, että tämä ei olekaan ohi viikossa. Ensin puhuttiin kuukausista, ja lopulta alettiin jo vihjailla, että elämä sodan varjossa voi jatkua vuosia. Tarina muuttui nopeasta erikoisoperaatiosta pitkäksi taisteluksi olemassaolosta.
Ja tässä kohtaa nousee esiin yksi sodan keskeisimmistä paradokseista, Putinin oma informaatiokupla.
Juuri niin. Amerikkalaiset tiedustelulähteet raportoivat, että hänen omat neuvoantajansa alkoivat pelätä kertoa hänelle totuutta sodan kulusta.
Se on klassinen autoritäärisen järjestelmän ongelma.
Nimenomaan. Kun johtaja rankaisee huonojen uutisten toija, kukaan ei enää uskalla tuoda huonoja uutisia. Sama ilmiö nähtiin jo koronapandemian aikana, kun kuolleisuuslukuja kaunisteltiin järjestelmällisesti jokaisella hallinnon tasolla matkalla kohti Kremliä.
Se on siis vähän niin kuin toimitusjohtaja, jolle kaikki alaiset kertovat vain hyviä uutisia. Lopulta johtaja tekee valtavia päätöksiä täysin virheellisen tilannekuvan perusteella.
Ja koko vaiva voi upota sen takia. Putin on rakentanut järjestelmän, joka paradoksaalisesti estää häntä itseään saamasta tarkkaa tietoa. Hän elää itse rakentamassaan kaikukammiossa.
Ja kun todellisuus rintamalla muuttui yhä raameemmaksi, se vaati epätoivoisempia keinoja.
Kyllä.
Ja tämä raakuus sai keväällä uudet julmat kasvot, kun kuvioihin astui Wagner-ryhmä ja Yevgeni Prigozhin. Mutta hetkinen, miksi valtiolla, jolla on yksi maailman suurimmista armeijoista, on yhtäkkiä tarve yksityiselle palkkasotilasarmeijalle?
Se tarjosi kaksi asiaa, joita Kremli kipeästi kaivasi. Uskottavan kiistettävyyden ja säälimättömyyden ilman sääntöjä.
Selitä vähän.
No, Wagnerin hirmuteot eivät virallisesti olleet Venäjän armeijan tekoja, joten ne voitiin aina kiistää. Ja toiseksi, Prigozhin pystyi tekemään jotain, mihin puolustusministeriö ei kyennyt. Hän marssi vankiloihin ja värväsi vankeja joukoihin, joita voitiin käyttää ihmisaaltohyökkäyksissä ilman poliittisia seurauksia.
Heistä tuli siis Kremlin likaisen työn ulkoistettu nyrkki.
Ja säälimätön sellainen.
Samaan aikaan Putinin oma julkinen viesti muuttui taas. Voitonpäivän puhe 9. toukokuuta oli tästä hyvä esimerkki.
Kyllä. Siinä puheessa hän ei enää juurikaan puhunut Donbassista tai denatsifikaatiosta.
Vaan.
Nyt koko hyökkäys perusteltiin ennaltaehkäisevänä iskuna lännen ja Naton uhkaa vastaan. Tarina muuttui hyökkäyssodasta Venäjän olemassaolon puolustustaisteluksi.
Ja se oli välttämätön muutos.
Oi, ostajan alkuperäiset tavoitteet olivat selvästi epäonnistuneet. Samaan aikaan hän piti yllä diplomatian julkisivua valikoitujen kumppanien, kuten Kiinan ja Turkin kanssa.
Viestinä lännelle, että emme ole eristettyjä.
Juuri niin. Jokainen puhelinkeskustelu ja tapaaminen oli osa informaatiosotaa.
No, syksyn mennessä Venäjän armeija kärsi sitten todella nöyryyttäviä tappioita. Hersonin kaupungin menetys, Krimin sillan räjähdys. Miten Putin selvisi tästä poliittisesti?
Ja tässä kohtaa se järjestelmä osoitti voimansa. Kritiikki ei koskaan kohdistunut Putiniin itseensä.
Vaan se ohjattiin alemmas.
Aivan. Puolustusministeri Shoiguun, kenraaleihin, paikallistason komentajiin, Putin pysyy kritiikin yläpuolella, isähahmona, jota epäpätevät alaiset pettävät.
Mutta onko se todella noin yksinkertaista? Vai onko kyse enemmänkin siitä, että vaihtoehtoja kritiikille ei ole ja ainoa turvallinen tapa reagoida on liputtaa johtajan puolesta? Pelko voi näyttää ulospäin yhtenäisyydeltä.
Se on erittäin hyvä huomio. Molemmat ovat totta. Kun iskut kohdistuvat Venäjän symbolisesti tärkeisiin kohteisiin, kuten Krimin siltaan, se aidosti tiivisti monien rivejä. Mutta samalla avoimen kritiikin esittäminen on tehty niin vaaralliseksi, että jäljelle jää vain hiljaisuus tai uskollisuuden osoittaminen.
Ja vastaus näihin tappioihin oli sitten se, mikä muutti kaiken todella monelle venäläiselle. Osittainen liikekannallepano, 21. syyskuuta.
Tämä oli valtava käänne. Se sota, jota oli markkinoitu etäisenä erikoisoperaationa, ammattilaisten hommana, tuli nyt kirjaimellisesti jokaiseen venäläisen kotiin.
Ja nyt tarvittiin uusi, entistä suurempi tarina.
Kyllä, oikeuttamaan se, että tavallisia kansalaisia lähetetään rintamalle, ja se tarina oli, että sotaa ei enää käydäkään Ukrainaa vastaan, vaan koko kollektiivista länttää vastaan. Vihollinen piti suurentaa, jotta vaaditut uhraukset tuntuisivat perustelluilla.
Ja tämän uuden vaiheen symbolisena eleenä Putin järjesti syyskuun lopulla sen loistelijan seremonian Kremlissä.
Joo, jossa hän allekirjoitti 4 ukrainalaisen alueen liittämisen Venäjään. Tai esitystä, jonka ainoa tarkoitus oli viestiä kotimaahan, me voitamme, me etenemme. Sillä ei ollut mitään tekemistä todellisuuden kanssa, mutta se loi kuvan menestyksestä aikana, jolloin rintamalla tuli pelkkiä tappioita.
Ja toinen vastaava esitys nähtiin marraskuussa, kun Putin tapasi sotilaiden äitejä televisiokameroiden edessä.
Ja myöhemmin paljastui, että monet naiset olivat hallinnon edustajia tai puolueaktivisteja, eivät mitään satunnaisia äitejä.
Se kontrasti on jotenkin niin paljastava.
Miten?
No, toisella puolella on johtaja, joka viestii aidosti ja usein suoraan kentältä, ja toisella puolella on tämä kiusallinen, läpinäkyvä teatteriesitys. Se kertoo enemmän Kremlin todellisuuskäsityksestä kuin 1000 virallista tiedotetta.
Aivan. Ja vuoden loppua kohti Putinista tuli yhä harvinaisempi näky. Hän perui ne perinteiset vuotuiset esiintymisensä.
Kuten sen suoran lähetyksen kansalaisten kanssa ja vuotuisen puheensa parlamentille. Miksi? Pelkäsiköhän vaikeita kysymyksiä?
Todennäköisesti. Ja toisaalta hänellä ei ollut mitään voittoja kerrottavana. Oli helpompi olla hiljaa, kun yrittää selittää, miksi sota jatkuu ja tappioita tulee. Sen sijaan hän antoi rahan puhua. Hän lupasi armeijalle käytännössä rajoittamattoman rahoituksen.
Ja sitten vuoden 2023 alussa hän teki merkittävän siirron kulisissa.
Joo, hän nimitti sen uskollisen kenraali Valeri Gerasimovin koko operaation johtoon.
Mikä oli sen viesti?
Se oli suora viesti Wagnerin Prigozhinille ja muille kovanaamoille. Viesti oli, virallinen armeija on ja pysyy komennossa, ja minä luotan omiin miehini, en arvaamattomiin palkkasotureihin.
Yritys palauttaa järjestys komentoketjuun.
Juuri niin.
Ja lopulta, juuri ennen sodan yksivuotispäivää 21. helmikuuta 2023, hän piti sen kauan odotetun puheensa. Mikä siitä jäi käteen?
Viesti oli täysin taipumaton. Se osoitti, että mitään muuta suuntaa ei ole näköpiirissä. Hän toisti sen mantran, Venäjä on mahdoton voittaa taistelukentällä. Hän lupasi, että hyökkäystä jatketaan huolellisesti ja järjestelmällisesti.
Ja neuvottelut.
Neuvottelut ovat mahdollisia vain yhdellä ehdolla, että Länsi ja Ukraina hyväksyvät Venäjän aluevaatimukset. Toisin sanoen, että heidän on antauduttava.
Olemme siis nähneet vuoden mittaisen kaaren. Se alkoi johtajasta, joka esiintyi ehdottoman kontrollin ja voiman ruumiillistumana. Mutta vuoden aikana hän joutui muuttamaan tarinaansa kerta toisensa jälkeen ja eristäytymään yhä kauemmas todellisuudesta.
Juuri niin. Ja tämä kaikki osoittaa järjestelmän, joka on rakennettu suojelemaan yhtä miestä, paitsi ulkoiselta kritiikiltä, myös itse todellisuudelta. Ja se jättää sulle pohdittavaksi yhden todella tärkeän kysymyksen.
Minkä?
Kun informaatiota hallitaan näin tiukasti ja uskollisuutta arvostetaan totuutta enemmän, niin millainen shokki, millainen tapahtuma tai paine voisi aidosti pakottaa tällaisen johtajan muuttamaan kurssia?